Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Sipas raporteve të fundit del se ekonomia jo formale në Kosovë është 30%. Kosova vazhdon të mos ketë kardiokirurgji për fëmijë. Trump dhe Putin diskutojnë përmes telefonit rreth Koreas Veriore. Por këto dhe holësit të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë diskutuar përmes telefonit rreth programit bërthamor të Koreas Veriore. Trump e ka falendëruar Putinin për fjalët e mira që i ka thënë për menaxhimin e ekonomisë amerikane. Të dy udhëhecit kanë diskutuar situatën në disa zona që po përballen me kriza, duke vënë theksin tek zgjidhja e problemit në gatishullin Koran, ka thënë Kremlini përmes një deklarate, duke shtuar se Trump ishte ai që ka iniciuar telefonatën. Shtëpia e Bardhë ka thënë se të dy liderët kanë diskutuar rreth asaj nëse duhet punuar së bashku për të zgjidhur situatën shumë serioze në Korenë Veriore. Me këtë telefonat janë dhënë shenja se Washingtoni dhe Moska po bëjnë përpjekje të mëdha për të nisur negociatet me Pjenjanin rreth programit të tij bërthamor dhe atij të raketave balistike ndërkontinentale. Rusia ka nisur gjatë kësaj jave një delegacion ushtarak drejt Korenë Veriore, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se ai është i gatshëm të ketë takimin e parë pa parakushte. Liderët e Komisionit Evropian janë pajtuar për vazhdimin e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë dhe për 6 muaj të tjerë për shkak të veprimeve agresive të Moskës në Ukrainë. Vendimi është bërë i ditur gjatë një mbledhje më 14 dhjetor në një samit të BE-s, përmes të cilit sanksionet aktuale i zgjatën Moskës deri në korrekt të vitit 2018. Masat e BE-s që prekin kryesisht sektorët bankar dhe të energjisë ruse janë vënë fillimisht në verën e vitit 2014 dhe janë zgjatur për çdo 6 muaj që nga ajo kohë. Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara e kanë sanksionuar Rusin për shkak të aneksimit të Krimes në mars të vitit 2014, si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Në këtë konflikt që nga nisur në prill të vitit 2014 janë vrarë 10.000 persona. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko e ka përshëndetur vendimin e BE-s. Bisedimet e rrethit të 8 për paqen në Siri kanë përfunduar pa ndonjë zhvillim në Gjenevë. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura ka cilësuar këtë ngjarje si humbje të një mundësie të madhe. E ka fajsuar më shumë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi sipas tij Assad ka kërkuar nga grupet opozitare të pranojnë mundësinë e një roli të tij gjatë tranzicionit politik në vend. Kjo çështje ka bllokuar zhvillimin e më tem të bisedimeve edhe në negociatet e kaluara. De Mistura ka thënë se ai nuk ka mundur të bindë palët të flasin drejt për drejt me njëra tjetrën. Lideri opozitar për negociata Nasir Hariri ka thënë se procesi paqes është në rrezik të madh, duke shtuar se fuqitë botërore duhet të bëjnë më shumë presion Asadit për të negociuar. Grupet ndërkombëtare për ndihmë, të cilat janë urdhëruar të largohen nga Pakistani, kanë thënë se mijëra viktimave të dhunës dhe fatkeqësive natyrore mund t'ju ndalohet kujdesi për shpëtimin e jetës si rezultat i këtij vendimi. Forumi humanitar në Pakistan, i cili përfaqëson grupet ndërkombëtare për ndihmë, ka thënë se nga puna e këtyre organizatave përfitojnë rreth 29 milion persona në Pakistan. Ky hap i qeverisë ishte menduar vite më parë, pasi sipas tyre disa prej këtyre grupeve janë përdorur si fronte të spionazhit nga vendet perëndimore. Pakistani ka miratuar kufizime të ashpra për organizatat e bamirësisë, që prej deklaratave të dyshimta se grupi Save the Children ka nisur një fushatë të rrejshme të vaksinimit përmes të cilës CIA amerikane ka pasur qëllim të gjejë se ku ishte duke jetuar më 2011 lideri atërshëm i Al-Qaidas Osama bin Laden. Save the Children i ka hedhur poshtë këto akuza. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E tani radhën e ka pasqyra e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Mirëmëngjes Krenare.
Në gazeta vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes prioritetet e qeverisë së Kosovës. Çfarë ke veçuar sot nga shtypi ditor?
Në përditshmi koha ditore, Krenare ka vënë pas se qeveria e Kosovës ja ka përshkruar vetes 4 prioritete strategjike për vitin 2018. Midis të cilave ka paraparë themelimin e forceve tërmatosura dhe të asociacionit komunave me shumicë serbe, por si shtekson gazeta në këto prioritete nuk figuron edhe ratifikimi marveshjes të kufirit me Malin e Zi. koaditore ka vënë rrejse në draftin e programit të qeverisë për vitin që vjen, i cili akoma nuk është miratuar, nuk është përmendur fare koha kur do të bëhen ndryshimet ligjore për themelimin e forceve tërmatosura. Mirpo, në këtë pikë është vënë në pah zgjerimi bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Rajonit, NATO-n, Bashkimin Evropian dhe shtetet e tjera partnere, si dhe realizimi aktiviteteve përmes planeve bilaterale. Gazeta thekson se çështja e ushtrisë, e cila është paraparë të pajisjes me armatim të karakterit ushtarak dhe do të përbëhet prej nga një komponent aktiv prej më së shumti 5000 pjesëtarësh, është trajtuar tek prioriteti i tretë strategjik i qeverisë për vitin 2018 i emërtuar si politika e jashtme dhe integrimet euroatlantike. Tenare.
Në agendën e qeverisë për vitin 2018 përmendet edhe liberalizimi i vizave. Çfarë shkruhet në gazeta për këtë gjë?
E përbismja ku aditore ka vënë në dukje shpërputhjen në deklarimet e zyrtarve qeveritarë në lidhje me afatin kohor për vizat. Në këtë kontekst, gazeta sekson se derisa shefi ekzekutivit Ramush Haradina i thot se vizat do të liberalizohen në muajnë mars të vitit ardhshëm, numri 2 i qeverisë Bexhet Pacolli ka një tjetër datë. Koaditore ka vënë re se ministri jashtëm Pacolli e lidh këtë proces me ratifikimin e demarkacionit me Malnezi, gjë të cilën si shtekson gazeta, Haradinaj nuk e përmend në raport me vizat, duke qenë kundër marrëveshjes që Kosova e ka arritur me Malnezi për kufirin. Në këtë kuptim, gazeta citon zëvendës së kryeministrin e parë Bexhet Pacollin, të ketë thënë se nëse në muajin shkurt nuk ratifikohet demarkacioni, nuk dihet se çfarë do të ndodhë me çështjen e liberalizimit të vizave, deklaratë që bie ndesh me atë të kreut të qeverisë zotit Haradinaj, sipas të cilit pak ditë pasi kosovarët të festojnë 10 vjetorin e pavarësisë, ata do t'i marrin dy lajme që i kanë pritur gjatë, e që janë liberalizimi vizave dhe krijimi i ushtrisë Kosovës, shkruan koaditore në numrin e sotëm.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Niveli i lartë i ekonomisë jo formale po paraqet sfidë për financat publike në Kosovë dhe po dëmton konkurrencën e drejtë në tregun përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe atyre të bizneseve. Mos fiskalizimi i bizneseve po ashtu po i pamundson shtetit të Kosovës që të ketë një pasqyrë reale të qarkullimit dhe të mbledh të gjitha të hyrat për buxhetin e shtetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekonomia jo formale në Kosovë në raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet të jetë më shumë se 30%, përkthyer në shifra është rreth 400 milion euro në vit. Kjo ekonomi e palishme dhe nga zyrtarët qeveritarë vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por thuhet se e kanë ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur këtë dukuri e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Zëvendës drejtori i administratës tatimore të